tead, sul on vaja lugeda midagi head. Oled sa tudeng või spetsialist või lihtsalt romantik? Krisostoomuse raamatupoodi mahub üle 10 miljoni raamatut tervest maailmast ja iga päev lisandub värsket lugemist. Ilukirjandusest spetsiaalsete ja haruldaste eriala raamatuteni, paperraamatutest kuni e-raamatute ja e-lugeriteni. Ühesõnaga, meil on kõike. Vaata kohe kriso.ee ja telli midagi sisukat.
Naised ei jäta. Naised ei jäta.
Tere hommikust. Kell on 9 läbi peaaegu, et 10 minutit. Naised ei jäta alustab taas stuudios Kristi Kool ja Mari Tummelas.
Ja on 6. veebruar. On laupäev. Laupäev ongi see saade eetris alati olnud 19 korda juba. Nii, et eelmises saates me tegime, kes veel juhuslikult kahetsusväärsel kombel ei tea, nõiajooki, kus oli, mis andis võimaluse saada raha ja samas kaotada kaalu, siis me anname teada, et kummaski suun... No tegelikult mul oli palgapäev. Raha nagu tuli vahepeal. Aga ma loodan, et see oleks nagu niisama ka tulnud ilma nõiajookita, eks?
Minul raha läks, kõik kulus ära ja veel see salendamise koha pealt, et kohe vahetult peale saadet sõin ära kilo rulbiskviiti ja kaal ei langenud.
Mis sa ootasid siis?
No, kuna ma olin manustanud ka nõiajooki, ma eeldasin siiski, et see rulbiskviit läheb nagu minust mööda.
Jah.
Ei läinud.
Ei ta läinud, läks läbi. Ja ei isegi mitte läbi, ta jäi pidama.
Osa salvestus.
Aga hea uudis on see, et Kastiku, kes meile oli selle riituse juures abiks, temaga on kõik hästi. Tema on ka ilusasti juurde võtnud, ma andsin tal kohe palju pasteeti pärast seda kogu, noh, niimoodi lepitamise uvides.
Samas kass ei joonud ka seda jooki.
Ei, kass ei joonud.
Ta ei pidanudki salenema.
Jah, et kassiga on kõik hästi.
Ja me, ainuke asi, mis toimis, et me oleme harmoonias.
Täiesti. Harmoonia on tagatud. Nii et selline kokkuvõtte eelmisest saatest, aga täna on uppis uus saade.
Täna on uus saade ja tegelikult eelmisest saates oli meil veel selline tore üleskutse kõikidele daamidele, et saatke meile foto sellest, mis on teie käekotis. Ja see kampaania osutus väga edukaks, me saime väga palju väga huvitavaid käekoti sisusid ja on ka aeg kuulutada välja meie käekoti kampaania võitja, kes saab endale preemiaks kotikese kassi korjatud põdrakanepit.
Ja see koti sisu meeldis ka meile väga, koti omanik oli Marge Pärnits ja kuna see oli nii intrigeeriva sisuga kot, seal olid toredad väiksed kaelkirjakud sees ja siis me otsisime selle daami üles, selgus, et tegu on ju tuntud inimesega Tartu Mänguasja muuseumi hinge ja südamega võiks öelda, kes on sealseid näitusi palju tutvustanud ja kuna üks põnev näitus seal parasjagu kohe ju üles pandigi nüüd, siis me ajasime temaga juttu, Marge Pärnitsega räägime õige pea juba.
Jah, ja tänases saates me veel teeme ühe toreda eksperimendi.
Jaa, me hakkame ilma ennustama ja me võtame appi kõik vanarahva tarkused ja vahendid.
Kõik tarkused, võtame asju pulkadeks, paneme asju kokku, vaatame siia poole, vaatame sinna poole ja ütleme teile ausalt ära, milline ilm tänavu tuleb.
Jah, me koostame prognoosi. Siis järgmises tunnis kaks daami avasid ööpäeva ringse ämma emandate nõuande liini, et noored lapsevanemad ei muretseks üle ega mõtleks välja jaburaid asju. Selline komme meil ju sageli on mõelda, pabistada, öösel tuleb mingi mure peale.
Mul tuleb öösel väga palju häid mõtteid.
Jah, kui need noh, käivad niimoodi asja juurde, võid sinna ämma emandate liinile helistada, aga kui sul tulevad mingisugused väga kauged mõtted sellest valdkonnast ära, siis päris helista, ma arvan.
Noh, olgu.
Aga mis on siis need küsimused ja kui jaburad? Seda küsime infoliini rajajatelt järele. Ja vestlusring?
Vestlusringis me jätkame lapsevanemaks olemise teemat. Räägime sellest, mis meid on üllatunud, millised mõtted meil on sellega seoses tulnud, mida me oleme sellega seoses kogenud. Kutsume stuudiosse kenasid armsaid lapsevanemaid ja vestleme sellest kohe pikemalt.
Just nimelt. Aga nüüd kuuleme laulu ära.
Üks punamina kohtusaalis, kes tasku kella varastas. Ei tunnistanud
oma süüd, ma kaevan naiste peale nüüd, ma kaevan naiste peale nüüd.
sageli käib kinos teatris ja tihti kunsti näitus teeb. Kuid ikka mustaks jääb ka palja püüg. Ma kaevan naiste peale nüüd, ma kaevan naiste peale nüüd. Jõuk ja himmehi, koerad kaasas, päev läbi jahmerdasid soos. Nad lasid ainult
ühe püü. Ma kaevan naiste peale nüüd, ma kaevan naiste peale nüüd.
Pea läheb kiilaks, rangi jäävad jalad ja juba käsi päriseb. Ja neli kuud
on maksmata mul üür. Ma kaevan naiste peale nüüd, ma kaevan naiste peale nüüd. Ma kaevan naiste peale nüüd.
Ja nüüd tänased lehed. Ma alustad Saavi maa.
Kuidas sa tahad? Ma võin lugeda.
No loe.
Mul on käes Õhtuleht, siin on väga palju väga värvikaid artikleid.
See ongi Õhtulehe eripära.
Jaa, see leht on väga värviline. Siin on mitu sellist artiklit, mis mind kohe väga huvitavad. Siin on näiteks lugu Laura Remmeli Eesti laulu Kleidist.
See on alati hea teema ja Laura Remmelin on alati ka sellised põnevad kleidid ju.
Tal on alati põnevad kleidid ja tänavu on selline lugu, et tema kleidil on eraldi valguse mees.
Valgustab ainult Laura kleiti või?
Valgustab Laura kleiti. Laura on öelnud, et talle meeldib minimalism, aga krutskiga. Ja ema on talle õpetanud, et kui lähed lavale, pead respekteerima inimesi, kes on sind vaatama kuulama tulnud ja see tähendab enese ülesettimist. Juures olevalt pildilt on näha, et tõesti Laurale minimalism on meeltmööda, sest see kleit on, ütleme, selline napipoolne.
Laura keskmine osa on kaetud.
Keskosa on kaetud, jalad on nähtaval.
Ja kõik jalad on nähtaval.
Kõik jalad on nähtaval ja selle kleidikese, see on nagu pükstükk.
Aga mis seal valgustada on, ma ei saa hästi? Ma ei näe nii kaugelt.
Selle pükstükki küljes on leedribad. Ja see kleit järelikult siis laulurütmis vahetab valgust värvi. Et seetõttu on vaja ka eraldi meest sinna tema juurde, kes siis vahetab kleidil värvi. Ma ei tea, kuidas see käib. Ma loodan, et see käib kaugjuhtimise teel.
Et ta ei ole seal taskulampiga ümber Laura või?
Ja või teine variant, et siis ütleb Laurale, et püsi paigal ootama, vajutan nuppu su selja taga. Et siis
Laura peab laulma, tal ei ole aega siin.
No just, aga et selline asi on teoks saamas, nii et kõik, kes te jälgite Eesti laulu,
teadke,
olge valvsad.
Vaadake, kus valgustaja on.
Siin on teine lugu veel, mis mind väga, väga paelus. Ma natukene pidin sellesse süvenema kohe, sest see oli, esiti tundus väga keeruline lugu.
No räägi.
Nii, tuleb välja, et on olemas selline ansambel nagu Kartuun.
Seda ma isegi tean, kas nemadki ka lausa Eesti laulul ei osale, eks?
Just. Juh. Ja sain teada, et on Joosep Järvesaar selline noormes, kes seal ansamblis üles astub. Seni püsid reebjal.
Jaa, praegu ja, on kõik selge.
Ja tema käest on küsitud siis sellist lugu, et mis ühendab teda ja tema uut silmarõõmu. Ilublogijad Liisa Leetmad.
Nii. No.
Nii, ja nüüd tuleb tema noormehe vastus. Noormes vastab, minul on krooniline düsenteeria ja talle meeldib saiakesi küpsetada. Tema saiad tõmbavad kõhu kinni, nagu mõni mees end reedeti. Jah, selline... ka mina vaikisin tükk aega peale sellise fraasi lugemist, mõtlesin, esiti asetasin ennast tütarlapse rolli. Et kui minu unelmate prints ütleb... Nüüd
küll sa te täid saiakesi, kõhu tõmbavad kinni.
Jah.
Oh, rõõmu.
Oh, rõõmu, oh, õnne. Ja ma ei tea, kas see on nüüd nagu hästi öeldud või see on nagu kehvasti öeldud. Ma nuputan selle üle siiani, kuna ma tütarlast ei tunne vaata, ma ei tea.
Ma tegin praegu lahti, tal on tõesti ilublogi, aga ta siin saiakesi küpseta. Ta istub diivani peal ja küsib, mis toimps ja mis toimps plus loosimine. Ja siis, jah, ei sõnagi nendest saiakestest.
Ei ole.
Aga poiss on haige siis, mis ma saan aru.
Mul on kahju, sellepärast, et vaata, siis tekis mul see mure ka, et kui ta peaks pääsema Eurovisioonile.
No,
Düsenteeria on väga nakkuslik haigus. Kujuta ette nüüd, kui on Stockholmis, mis tänavu Eurovisioon, kui nüüd läheb see noormes sinna Eurovisioonile, nakatab kõik need inimesed, kes peavad üles astuma, kõigil on kõht lahti, niimoodi võib suur üritus ära jääda, vaata, kuidas sinna on panustatud, eks ju, sajad tuhanded inimesed töötavad aasta aega selle nimel, et toimuks selline suur üleilmselt jälgitav kontsert ja siis nüüd üks Eesti noormes täiesti vastutus tundetult
Düsenteeriaga
läheb sinna laulma, et ma ei tea.
Alustades laevast juba. Ei, meie soovitus on, palun, Joosep, mine sinna arstile ja tütarlaps nimega Liisa, et on olemas väga head köögi õpitoad, et need saiakesed kindlasti ei pea tingimata kõhtu kinni panema.
Ei pea.
Ja, nii. Elustiil on alati minu lemmik Postimehe vahelt ja siin on noor mees Mihkel Tikkerpalu, näitleja, keda laiem rahvahulk teab kindlasti Õnne 13. Järgi, kus ta mängib uue variku noorperemeest Intsu. Mihkel ütleb, et iga eestlane peaks ikkagi käima vähemalt kord elus Tartu maratonile laulupeol. Mina ei taha.
Kas valida ei saa?
No ma laulupeol olen käinud kaks korda, ma ei taha Tartu maratonile.
Ma arvan, et kui sa oled käinud kaks korda laulupeol, siis see teeb sama välja kui et laulupeol ja maratonile. Et sa võid ju tegelikult teha midagi ka kaks korda. Et sportlane ei pea käima laulupeol, suusatab kaks korda.
Ma loodan, et jah, just nimelt, ega ei ole vaja, et terve see... mass sportlasi laulupeole tulevad.
Ega kui sind ei huvita, sa ei pea ju seda tegelikult tegema. Ja vaata, kui keegi tuleb suuskadega laulupeole, seal on nii tihedalt rahvast täis, see on tegelikult ebamugav, et seal ei saa nii samagi jäätise kioskini ja kempsuni minna, et pead ikka trügima, et kui kellelgi on suusad all.
Ta püüab siin meelitada, et esimene sõit osutus tal üllatavalt lihtsaks, et iga 10 kilomeetri järel on paigutatud toitlustuspunktid. Ja see nagu tundub tore.
See peaks motiveerima.
No, mind natuke isegi nagu motiveerib võib-olla.
Kui oleks väljas menüü, ma tean, mille nimel pressida.
Pärast 30 kilomeetri väike ja. Püübraad.
Püübraad oleks tore, aga kui selgub, et on nagu piff ja pekikaste.
No, siis ei hakkaks väga sügama. Siis läks ikka laulu peale, seal on need laulu peal suppid. Me teame sellest kõike oodata juba.
Ja laulu peal tead alati saad suppi, ei ole sellised üleloomulikke ootusi. Ja tegelikult
keegi ei sebi saa suuskadega.
Ei, ei.
Ja saad panna ilusad riided selga.
Ilusad riided. Ma arvan ka, et suusatamiskostüüm ei ole kõige ilusam ju.
Ah, mis on räägid?
Mina ei tea, rahvarõivas mulle meeldib rohkem.
Seda küll, rahvarõivas on ilusam. Meie aeg sai jälle otsa, tuleb reklaam ja siis ajame juba juttu Tartu Mänguasja muuseumi arendusdirektori Marge Pärnitsaga.
Naised ei jäta.
Tänasel kaunil hommikul on meil suur au tervitada enda juures Tartu Mänguasja muuseumi arendusjuhti Marge Pärnitsat. Tervist!
Hommikust!
Muusium on olnud sinu põhitöökoht juba päris pikki aastaid, aga sa õppinud oled üldsegi kunsti?
Jaa, ma olen Tartu kunstikoolis õppinud, isegi kaks korda. Et olen tekstiilikunsti õppinud ja olen arvutigraafikat õppinud ja ma olen selle peale mõelnud ka, et ega noh, no mis seal siis tegelikult vahet on, et mida inimene õppinud on, et eks see annab talle mingisugused oskused ja pagasi, aga tegelikult no, muudavad ja õpetavad sind ikka need inimesed, kellega sa kokku sattud.
Minule just tundub, et kunstinimesed on sellised vabad, loomingulised, ei hoolinad, ei kellast, ei kalendri numbrist, et mis kuupäev parasjagu on, aga muuseum on ikkagi selline korralik asutus. Muuseum on avatud kellast kellani, muuseumis tehakse tähtsaid olulisi asju. Kuidas sa oled neid kaks asja kokku klapitanud?
Eks muuseum peab leppima sellega. Mina olen väga tugevalt kellaaegadest kinni pidav inimene. Kalendrikuupäevi ma üritan ka ikka meeles pidada ja ütleme nii, et noh, muuseum on muidugi kellast kellani lahti, pood on ka kellast kellani, ega peale 23 sulle enam keegi Tiina kommi ei müü. Et ma usun, et muuseumi tööjuures on tõenäoliselt oluline see, et millised inimesed koos seda tööd teevad. Et meil on näiteks Mänguasja muuseumis niimoodi, et meil on hästi palju ajaloolasi ja hästi palju kunstitaustaga inimesi. Et sealt tulebki tegelikult see selline mõnus kombo, et need, kes oskavad nagu mingi kunstilist poolt teha, need pakuvad välja lahenduse, kuidas see kõik toimib ja need, kes teavad ajalugu ja oskavad selles orienteeruda, need pakuvad välja, et mis siis tõenäoliselt toimus.
Aga miks on üldse vaja sellist muuseumit nagu Mänguasja muuseum? Eestis ei ole ju olemas aiatarvete muuseumi või siis...
Olegi peaks tegema. teeks
rehamuusi . jah , harkide näitus selline suur . Kõblad , oleks kaste kandnud läbi aegade . palun väga , Margel läks silm särama praegu kohe .
kuule , teeme ära , mitu kastekanna sul kodus on ?
üks on kindlalt .
no mänguasjamuuseumiga on jube lihtne . Et noh , käsi püsti , kes ei ole olnud laps .
jah , eks
ole . ma ei näe üldse käte merd praegu tõusmas , mingeid vabatahtlikke ei ole . et see mänguasjade teema on selles suhtes ikka väga-väga universaalne , et kõik on olnud lapsed , kõigil on oma lapsepõlve mälestused , näitad mingisugust karuga kõrinat , siis hakkab tulema sellist
minul oli ka selline .
ma tean , millest sa mõtled .
mul oli see , mul ei ole seda alles , ei tea , kus ema või isa selle pannud on , äkki viskas minema . et tegelikult see mänguasjamuuseumi nimi nagu eeldab , et see võiks olla lastemuuseum . aga see on ju tegelikult täiskasvanute emotsioonide ja nostalgia muuseum , et see minul oli kunagi , ma tunnen sellest puudust , ma tahan sellest teistele rääkida , selline .
ja see tekitab ka tegelikult turvatunnet .
jah
sa oled mänguasjamuuseumi arengut näinud ju päris pika aja jooksul , sest 90-ndate lõpus sa hakkasid oma esimesi töid seal tegema ja praegu on juba 2016 , kuidas see muuseum muutunud on ?
oi , muuseum on väga palju muutunud , et kui algul see muuseum oli ühes väga-väga suures hoones , aga väga väikse maa-ala peal Tartu kesklinnas Laial tänaval , siis seal oli lihtsalt neli väikest ruumi , kuhu muuseum ära mahtus , siis nüüd on muuseumil väga palju näituste pinda , meil on oma teater , meil on oma mängutuba , meil on hästi palju erinevaid kollektsioone , minu meelest muuseum on samamoodi nagu inimesed saavad täiskasvanuks , et siis on ka see niisugune teismelise iga ja rabelemine on läbitud ja nüüd me oleme siis selline rõõmus täiskasvanu .
rahul endaga , eneseotsingud on möödas nagu sellise ?
no kui eneseotsingud oleks möödas , et siis me võiks vist nagu pillid nurka visata . et tegelikult ikka otsima peaks nagu kogu aeg või elust rõõmu tundma ja muutuma , aga noh , võib-olla see kasvamine või laienemine on hetkel läbi , et siis nüüd on selline , et mis meil siis veel on , et äkki võiks midagi näidata või kedagi kaasata või ?
kui sa rääkisid otsingutest , siis minul paratamatult muuseumiga seoses tuli mõte , et aga eksponaate ju otsitakse , eksponaate kogutakse , kuidas te seda teete , sest et te ei saa ju lakkamatult igal aastal mänguasja poest kokku osta ohjeldamatutes kogustes tuleviku eksponaate . ei ole ju lihtsalt puhtfüüsiliselt võimalik neid kusagil ladustada ja oodata , millal nemad muutuvad museaalideks , et kuidas te seda teete ?
no nad muutuvad tegelikult ju kohe museaalideks , et mingisugune asi on tootena välja tulnud , eks ole , hetk , mil muuseum selle ära ostab , ta on juba terve päev vana näiteks või siis see , et sa ostad endale koju mingisuguse ma ei tea , Pet Shopi või mingisuguse muu moodsa väikese vidina ja tegelikult keegi mängib sellega , tal on juba ajalugu , temaga on juba mängitud , talle on nimi pandud , et see ajalugu noh , algab kohe , et ajalugu ei ole ju ainult 100 aastat tagasi olnud asjad . aga muidugi nende tänapäevaste asjadega ongi kõige suurem probleem , et kuna see valik on nii suur , et kuidas sa valid välja siis need , mis on kõige-kõige populaarsemad ? see on noh , mulle tundub , et see on peaaegu nagu praktiliselt võimatu . aga noh , meie oleme läbi aja kogu aeg arvestanud sellega , et meid huvitab see , millega Eestis mängitud on . et millega mängivad need lapsed ja vahel ka täiskasvanud , kes elavad siin Eestis , kuidas nemad räägivad oma lugusid . just need lood on tegelikult sellised , mis nagu inspireerivad koguma ja korjama ja välja näitama , et ega me selliseid lihtsalt niisama mingisugust asja nagu mahu mõttes ei taha koguda , et me tahaks just neid lugusid juurde saada .
just seda tahtsingi küsida , et väga tihti , kui lapsed kasvavad juba mänguasja vanusest välja , jääb kodumajapidamisse üks suur prügikoti täis pehmeid , karvaseid mänguasju , millega keegi ei ole mitte kunagi mänginud , mis on peresse kingitud ja nad seisavad ja ära ei raatsi visata , sellepärast et nad on ikkagi ju , vaatavad sulle nööbisilmadega otsa , no kuidas sa paned nad konteinerisse , samas ega keegi neid ju ei taha . mis me nendega siis teeme ?
koguvad hullult tolmu .
koguvad hullult tolmu ja mis me nendega siis teeme , et ma ei saa ju neid ära visata ja samas nad ei ole muuseumi väärtusega loomad , et kas sul on mõni mõte , mida nendega teha ?
no eks nendega saab igasuguseid asju teha , saaks ju mingeid lahedaid kunstiprojekte teha , tavaliselt on maailmas kõikidele asjadele soovijad , oo üllatust , et tihtipeale , kui nagu öelda , et mul on selline asi , siis selgub , et sinu tuttavate hulgas on keegi , kellel seda just vaja on või kui nagu avalikult öelda , et minul on 673 karvast mängulooma , kõik on väga heas korras , kas kellelgi on vaja ? ma olen enam kui kindel , et kellelgi on vaja . et siis on ikkagi see , et seda raiskamist ja äraviskamist ei toimu . võib-olla on kellelgi tõesti mingi väga hea kunstiprojekt , saab terve kunstihoone ühe seina katta nende loomadega , võimalusi on tohutult palju . Jah , me ei ole jah , niimoodi mahu mõttes võtnud , et nüüd võtame absoluutselt kõik vastu . et asi näiteks , mida meile kogu aeg pakutakse , on need Poroloonist loomad .
oo jaa .
mäletate , kommunismi ehitaja ja kõik need sellised vigrid ja
no üks vahe neid ju koguti lausa ja siis oli ju väga uhke , kui neid oli palju ja siis tõesti need kogusidki hullult ise ka tolmu .
jaa , mõnusalt . jaa , pluss veel need liimid ja värvid , millega nad on tegelikult töödeldud , et need on veel mürgised ka natukene . Et neid nagu lapsele niimoodi mängida anda , kes paratamatult need asjad suhu paneb . noh , on ka selline natukene triki , eks
ole . aga muuseum ei taha neid , jah ? Teil juba on ?
Meil on olemas see kollektsioon , ma tahtsingi jutuga sinna jõuda , et neid pakutakse meile väga sageli , aga meil on see kollektsioon olemas , et meil on lausa toodud neid nii palju , et me ühe väga ilusa kollektsiooni oleme viinud Vilniuse mänguasja muuseumisse , et oleks Eesti kultuuri ikka mujal ka , ja üks komplekt on , kui ma ei eksi , siis Berliinis ühes TDR-i muuseumis  ongi selline vana muuseum , mis mälestab neid kadunud aegu . ja et nad ikka liiguvad mööda ilma ringi , aga neid me tõesti rohkem ei kogu , et meil on nad olemas lihtsalt .
kas inimene , kes töötab Mänguasja muuseumis , peab olema veidi lapsemeelne ja mänguhimuline ?
No ma usun , et ta peaks elust rõõmu tundma . No tegelikult võiks seda ka teiste töökohtade peal tunda , et kui sa oled nagu kuri tusakoll , et siis on päris raske ju elada või kuidas .
no aga mõnes valdkonnas on ju väga keeruline olla lapsemeelne ja mänguhimuline , kui sa oled kirurg või politseinik või pangapreili , siis
mänguhimuline kirurg tekitaks minus natukene niimoodi
natukene kahtlust. Võib-olla mul enam puusaluu isegi ei valutaks , ma tõenäoliselt ajaks ennast hoiates püsti , kui ta ütleks mulle , et tere päevast , minu nimi on Kaarel Kukk , ma olen teie mänguhimuline kirurg. Kuidas teile meeldiks , kui ma teeksin teile sisselõike siit parema puusa pealt ? See oleks kahtlane . Et jaa , see võtaks mõtlema natukene .
no aga õnneks sul ei ole selline töö ?
ma õnneks ei pea lõikama , jaa .
inimesi ?
mul on sellest hea meel .
aga kui palju üldse töö sulle nii-öelda koju tuleb , et noh , kui igasugu asju , mis on vaja välja mõelda , näitusi tutvustada , mõelda , kuidas üks või teine asi võiks kunstiliselt välja näha , ega tegelikult sul on töö sageli ilmselt kodus kaasas , kui mitte vahenditena , siis peas kindlasti ?
no päris raske on jah , peast välja saada , sest et tihtipeale head mõtted tulevad ju öösel . kes seda ei teaks , eks ole , tabab sind mingisugune suurepärane inspiratsioonipuhang , haarad tagusi kätte esimese ettejuhtuva kassatšeki ja püüad sinna peale midagi kirjutada . muidugi tuleb kaasa ja võib-olla tegelikult , võib-olla ka see , et öeldakse , et ära võta tööd koju kaasa või siis töö on nagu kellaajast kellaajani , et võib-olla see teinekord on ka mingisugust loomingulisust pärssiv või see , et noh , ma ei kujuta isegi ette , et nüüd teeme näitust , eks ole , ja siis punkt 4.48 kukub mul haamer niimoodi läraki käest maha , ma ei tee enam mitte midagi , korjan kokku , lõpetan ära ja ma ei mõtle selle peale rohkem , see on ikka päris keeruline . et võib-olla teinekord on just see , et saad kokku mingite inimestega kuskil täiesti väljapool tööaega ja nende käest tuleb see mõte .
praegu te tutvustate ühte näitust , see on Ohtlikud mänguasjad ja seda saab vaatama minna Tartusse , aga tead sa juba tegelikult ilmselt , sul on tehtud plaanid ikkagi aasta lõpuni , et mis muuseumis tuleb , on nii ?
jaa , meil on jaa üht ja teist plaanis . väga hea on alati öelda , et kindlasti aasta lõpus tuleb meil jõulunäitus .
see on nagu suhteliselt kindel rida .
see on selline väga kindel rida , aga selle no tegelikult see Ohtlike mänguasjade näitus tuleb meil muidugi peaaegu terveks aastaks . aga meil on palju kavalaid plaane sellega , et me saame sellega siduda erinevaid töötubasid ja selliseid targaks saamise hommikuid, et näiteks järgmisel nädalal ka tuleb meile üks väga tore tüdruk, Karoliine Korol, kes töötab Eesti Rahva Muuseumis ja kes on uurinud sellist asja nagu plastide vananemine. Kõlab nagu mingi väga teaduslik
asi. Kõlab nagu tehnikaülikooli magistritöö teema.
Eks ole?
Ja.
Aga Karoliine on asja väga põhjalikult uurinud ja võin öelda, et ma olen kõrvalt näinud, kuidas ta meie juures töötas. Me andsime talle palju huvitavaid lömmi vajunud kasse ja koeri, et ta saaks uurida, kuidas mänguasi on nii öelda hapuks kätte ära läinud. Ta tegi endale mingisuguse kasti, mille sees olid kõrvetatud, lõigutud, viilutatud ja nii edasi menetletud mänguasjad, et teada saada, mis siis nendega juhtunud on. See on terve maailm. Tohutult põnev.
Ma tean, sest minul on lapsed pannud ükskord sellised pisikesed 5 sentimeetri pikkused plastikust teletupsud lambikupli peale päevitama. Surma said. Pidime korraldama pidulikud matused, ainult üks jäi ellu.
No siis läks vist päris hästi, et nad tõenäoliselt lihtsalt sulasid.
Nad sulasid,
läks ole, aga midagi
üles
muud,
ei löönud.
Et leeki üles ei löönud. Just me selle ohtlike mänguasjade näituse puhul ka rääkisime oma vahel, et elu tundub väga ohtlik. Ei ole sugugi lihtne. Läheb praegu nagu näituse saali, tavaliselt meil näituse saalis on nukud ja karud ja siis igasugused sellised toredad asjad, millega saab mängida. Ja nüüd on kogu meie näituse saal on kollase musta kirju, selline tohutult ohtlikne välja ja siis nurka on kirjutatud suurelt näiteks poomisoht, lämbumisoht, radioaktiivsus. Noh, nagu ma ütlesin, mänguasja muuseum ei ole ainult lastele mõeldud koht, et...
Ei, mina kõtlen, et teismised poisid tulevad seda ka hea meelega vaatama.
Ma arvan, et kõik tulevad seda hea meelega vaatama, sest esiteks näeb ta hull väge välja. Et see on ka väga oluline, millised asjad välja näevad, et ta köidab sind nagu esimesest hetkest ja siis hakkad vaatama. Ja mul on väga-väga kahju, et me oleme hetkel Eestis, ja mitte USA's, kus me saaksime endale tellida selle näituse jaoks 50-test sellise ägeda komplekti, mille nimi on lapse oma väike tuumajaam. Sest et selline asi on ajaloos teada, et 50-tel USA's toodeti sellist väga toredat väikest komplekti, niukene meeldiv suuremat sorti karbides, ütleme nagu suured Lego karbid on tänapäeval. Ja siis sinna peale oli kirjutatud aatomienergia laboratoorium, ja siis said natukene seal manipuleerida ise väikeste tuumaprotsessidega ja oli selline lastele välja mõeldud mänguasi.
Et said ise rahulikult tuumareaktsioone tekitada
keegi
laual?
Teeme ise tuumajaama.
Mis pärast toimivalt kohe siis või?
Nähtavasti, aga selle komplekti väike häda oli see, et see oli väga kallis.
No jah, tahaks loota, jah.
Ja seda väga ei ostetud, mis tõttu läks see tootmisest maha. Noh, mis tõttu me oleme küll oma näitusel selle ära maininud, ja sellest on ilus värvi ja pilt ka, et tõesti selliseid ohtlikke asju võib maailmas esineda, aga seda konkreetset eksemplari meil kahjuks ei ole. Ma isegi ei kujuta ette, et kas seda tohiks eksponeerida. Aga mõttena, et keegi tuleb selle peale, et mis oleks, mul tuleb poisil sünnipäev, et äkki ostaks talle, talle meeldivad igasugused süksed keemiavärgid, äkki ostaks talle tuumajaama, teeks koju köögilaua peale näiteks selle. Näe, palju õnne poiss.
Aitäh.
Palju õnne peame soovima ka mänguasja muuseumile, palju külastajaid, põnevat hooaega. Aitäh, Marge, Kuku raadiosse tulemast ja ilusat nädalavahetust sulle.
Aitäh.
Säädä silmis, hähmilikonnas härras meestä tuleb nau filmis. Kulkavan tyyre oota vees ja lävel seisan põlun. Ja tätä raami pukse piitte teatab napin sõnun. Et aeg on ära minna, siit tal on revolver põues. Ja tal on kaavus silmadel, kyl sügise on õues. Tel pole viga ilmadel. Tõnnevas siitli käima taas ja laternate vius. Tõkkaavad tumad tähe vöö, ma tunnen kirge just. puudutan mind sügise öö ja koos spidomeeter. Aetina öisel tänaval ja süsi musta neiter ja vaikselt müriseb mu almuratas öeruttab, kus üle arunev viit mul juba tee on tuttab, see viib meid igaviku siit.
Naised ei jäta.
Saade läheb edasi, kui tsiteerida kolleeg Mart Pukki, aga stuudios on hoopiski Marit Tummelas ja Kristi Kool.
Läheme edasi väikese eksperimendi rubriigiga, sest väga paljusid inimesi huvitab, milline ilm tuleb homme. Sünoptikud rahmeldavad, mis nad rahmeldavad, vahel läheb pihta, vahel läheb mööda, aga vanarahvas. Vanarahvas juba teadis.
Vanarahval on väga palju tarkusi, milline ilm tuleb homme. On olemas lausa ilmamehed ja naised, kes siis oma tarkusi ka jagavad, kes märkide pealt loevad. Näiteks kuusedaat ütles, et kevad tuleb varsti.
Jah, ütles küll. Aga meie Kristiga niisama uisapäisa kõike ei usu. Tuleb ikka ise järele proovida. Korjasime kokku väga palju erinevaid ilmaennustuse meetodeid ja otsustasime nad omal nahal ära proovida. Ja alustasime siis õuest.
Naised ei jäta.
Nii, oleme väljas ja võtame siis esimesed ended, mis meil siin kirjas on.
Nii. No nii, kui küünlakuus kuuseoksad pudenevad, hakkab lumi paastukuus sulama.
Meil on siin kohe maja ees üks kuusk.
Kõrge.
Kõrge kuusk, aga on kuusk. Vaatame siis, kas pudeneb või?
Ma hüppan. Oksad on väga kõrge.
Aa. Nad mõtlevad, kuule sulle pudeneski jooks pihku ju täitsa.
Mul ütleme nii.
Jah, pudenevad küll.
Pudenevad, jah, et kui hüpata võtta oksast kinni,
siis ta täitsa pudeneb.
Ühesõnaga on loota, et paastukuus siis läheb sulale.
Märts siis läheb sulale. Me võime vaadata, kui meil jääb mõni kuusk veel, et
siis
me teeme järelkontrolli. Aga praegu, vaata, mis seal veel kirjas on, mida me veel peaksime vaatama. Siin on palju ennustamise võtteid.
Tuuletu mets mühiseb enne vihma.
Kohe varsti jõuamegi metsa. Kas lähme siit samast?
Lähme siit.
Ja.
Metsa.
Nii. Muidugi, mul on kohe nagu üks selline etteise meile, et vaatame, terve päev oli nii palju tegemist, et me see ilmavaatlus jäi pisut hämarasse.
Veidi on jäänud jahmoodi hämara peale. Mul on kerge firme, et me eksime siia võssa ära. Oi, kuusk!
Kus?
See on vist siia toodud. Vaatame, kas pudeneb.
Kas okkad on küljes? Vaatame.
Kohe pudeneb, nii.
Siin on mitu tükki neid. Miks nad ei... Nad keegi on toonud oma jõulukuuses ja metsaala.
Ei pudene.
Äkki see on nulg.
Ei, see on kuusk.
See kuuskineb nii hea välja, et võiks juba tuppa tagasi viia.
Nii me tuppa, teeme kabe. Teine on küll selline kiduram.
Kiduram, aga...
Ütleme nii, et ei pudene. Ei oluliselt ei pudene.
Sa siis aru?
Ei pudene, ma olen katkunud.
Juurtega kuusk pudenes, aga juba maha raiutud kuusk ei pudene.
Ja põhimõtteliselt, et märtsis võib sulada, võib, kui te pruugi.
50-50.
50-60, jah.
On võimalik. Nii, mida me veel peaksime jälgima?
Nii.
Enne ilusat ilma käituvad taimed nii. Kassitapu õied avanevad, kui pikka aega on olnud halb ilm. Nad võiks vaikselt avanema hakata. Ilm on olnud halb päris pikalt.
Ilm on olnud suhteliselt kesine, aga ei, ma ei näe.
Et nad avaneks.
Jah.
Mis veel?
Kõik suvised. Kassi naeris oota.
On pihlakatel palju marju, sajab sügisel palju vihma. Sellega me oleme iljaks jäänud.
Nii.
Kui enne jüripäeva müristab, siis tuleb enne mihklipäeva lumi maha. Või siis tõrvalill on ümbritsetud kleepuvatest putukatest.
Ei.
Ei.
Vastus on ei, mida siis ei tule või tuleb?
Siis ei tule vihma.
Jumal tänatud. Vihmule praegu ei meeldi. Terve eelmine nädal sadas, see oli kohutavalt hirmus, nii et selles osas olen ma rõõmus.
Ühesõnaga, vihma ei tule.
Tead, miks veel vihma ei tule?
Ja.
Sest kogu aeg on öeldud, et kui pääsuke lendab madalalt, siis läheb vihmale.
Läheb sajule, jah.
Ei ole lennanud madalalt. Ma päev läbi olen jälginud. Mitte üks pääsuke ei ole madalalt lennanud, mis tõttu vihma ei tasu oodatud. Tark paber ütleb mulle, et lumesajuks tuleb valmis olla siis, kui väikesed linnud tulevad majade juurde varju otsima.
No majad on siin samas.
Lähme majad.
Kas sa näed mõnda väikest lindu?
Ma ei näe mitte ühtegi lindu, aga pagana pime on ka. Linde ma ei näe majad ümbrad tunglemas.
Järelikult.
Lumele ka ei lähe.
Ei tule vihma.
ei tule lund.
Tormi tulekust annavad märku rahutuks muutunud koerad ja kassid.
Ma arvan, et lähme tuppa. Jälgime, ega kass ei ole rahutuks muutunud.
Jah.
Ja vaatame, milliste käepäraste vahenditega on meil veel võimalik ilma ennustada. No vaata, ennustatakse ju ka sea põrna pealt, eks ju?
Uh-huh.
Aga seda meil ei ole. Meil on ainult merisiga, kes on täiesti elus ja terve, ta ei näita oma põrna.
Ma oleks veidi ettevaatlik ka selle merisiga põrna pealt ennustamisega.
See võib petta.
See võib petta, jah.
Naised ei jäta.
Jõudsime tuppa. Vaatame, kas meil siin läheb paremini. Praegu on veebruar, ehk küünlakuu. Küünlakuus on võimalik igasuguseid asju ennustada.
Nii. Kui küünlakuus sula, siis vastukuus külm. Küünlakuus sula oli.
Sula oli, mis tähendab, tuleb külm märts või?
Külm märts.
Nii, panen kirja. Märts tuleb külm.
Küünlakuu külm toob sooja suve. Täna oli plus 5, ma vahepeal vaatasin.
No nii.
Et ühesõnaga, suvi tuleb külm.
Tuleb külm suvi või vähemalt suve algus.
Suve algus külm, jah. Nii, on öeldud ka soe küünlagu külm kevade.
Ka kevad tuleb külm?
Ka kevad tuleb külm.
Oota, siis tuleb külm kevad.
Külm kevad tuleb.
Külm suvi.
Külm suvi.
Nii, mis veel?
Kui küünlapäeval päike paistab ja on selge, siis öeldakse, et hunt vahib kevade loia taga.
Küünlapäev ehk teine veebruar oli
sompus
vihmane pime. Ühesõnaga, hunt ei tule kevadel aiada ja mul on sellele hea meel.
Tead, mis veel? Kui tuleb
hunt.
Külm kevad
ja,
ja hunt aiadaga, ta võib külma saada.
Ja külmetav hunt on sul aiadega. Mina tegelikult natuke pelgaks ka. Ma ei ole kindel, et ma saaks nii sama hästi selle hundiga hakkama nagu see vana ära.
Vapper vana inimene, kes hargiga hundi surnuks lõi.
Et no mõtle esimene, see vaikne kõrval tänab. Vähe sellest, et see naabrite peni ulub siin kogu aeg, et siis on ta seis selline, et mul unt on aia taga ja...
Aga ta ei ulu, ta vaatab.
Vaatab või?
Vahib. Ei ole öeldud, et ulub.
Vahtiv unt.
Lihtsalt põrnitseb.
Ja ta on välja minna. Ja tead, siis on ju see, et ma ei saa ju välja minna siis. Siis on nagu see laste see mäng, aneb lõige, tulge koju.
Ei saa,
tulla, unt on ees.
Ja, no. Aga hunt ei tule.
Ei tule.
Hunt jääb ära.
Hunt ei tule. Kui küünla päeval nii sula on, et kukk saab katuse räästa alt juua, siis rikuvad kevadel liiad vihmasajud viljavõlde.
Ikkagi läheb vihmale ka veel, ja?
No kevadel läheb.
Ühesõnaga, et küünlapäeval oli tõesti nii märg, et...
Küll see kukk jõi.
Kukk jõi, ma usun, jah.
Ja. Muidugi väga hea on ennustada ilma loomade pealt. Ja meil on loom täiesti, meil on mitu tükki, mainitud merisiga me ei kasuta. Nii, kast tuleb. Mis siis? Näe, vaata, seisab siin.
Kast tuleb, nii.
Mis kast tegema peab?
Kui kast saevastab, on peagi vihma või lund oodata.
Ei aevasta. Ei aevasta.
Ei aevasta. Kass ei aevasta.
Enne kevadet tuleb, aga praegu ei tule. Nii, vihma tuleb. Mis...
Nii, kui kass lamab selili koon ja kõik neli käppa taeva poole, tähendab see, et peagi on tormi või tuisku oodata.
Kas täpselt teispidises asendis? Tormi ei tule. Kindlasti.
Mina arvaks, kui kass lamab selili ja kõik neli käppa taeva poole, siis mina kardaks, et kass on meie hulgast lahkunud.
Eesti kliimas, kui sala ilma vihma saab, see kass muud ei peakski olema, kui kogu aeg selja näpad taeva poole, aga nii see ju tegelikult ei ole. Aga veel, kas saab meie kass veel meil abiks?
Eesti vanarahvas teab rääkida, et kui kass muru näksib, tuleb vihma.
Viimased vaatlusandmed ütlevad, et kui kass näksib jõulutähte, siis võib okse tulla.
Praegu ta ei ole jõulutähte näksinud.
Ei ole. Ühesõnaga ei tule midagi. Ikkagi. Aga et oleks asi veel päris kindel, siis meie viimane trumpes me ennustame ilma ahvena pealt. Selle suurepärase idee me saime ajalehest Õhtuleht. Näed, ahven on siin.
Selle ahvenaga oli üks igavane häda, sellepärast, et alguses mõtlesime, et no mis on, lähme toome ahvena ja ennustame.
Kohe hakkame ennustama.
Aga?
Tühjagi. Praegu vist ei ol... Mina elistasin ühte kalapoodi ja üldiselt seal vastas härra väga kahtlevalt. Et no võib olla saab, et ma ei tea, kas ei ole praegu väga ahvenaeg või mis. Aga me saime lõpuks keskturult viimase.
Me saime keskturule saime ja euro 40 ja me saime nii kauni ahvena, oi, ta on 3 kilekotti sees.
Väga mõistlik sellepärast, et... Nii hulve.
No...
Ma veel ei tunne.
Ah, küll aga ma arvan, et varsti on see kass tagasi ja ennustab meil igasugust ilma.
Ahven on kergelt
Ahven tuli panna tapeedi peale. Millega ma olin ka hädas, sellepärast, et noh, tapeet on ju seinas mul ilusasti ja ma...
Ära jätan võtma,
nii. No just, keldrist ma ei leidnud. Siis mul tuli meelde, tõesti, siis mul tuli meelde, et mu pojal on vene keele õpiku ümber tapeet ja võtsin selle ümbert ära.
Nii, see on metsavana Arvo Saidla, kes ennustab ahvena uime pealt ilma. Ahven tuleb panna tapeedi peale.
Tapeedi peal on.
Tapeedi peal on ja uim tuleb lahti vedada. Ja nüüd on, kohe ma ütlen, mis edasi pead tegema.
Nii, ma vedasin selle uime lahti. Tegelikult see kala näeb päris lahe punkar välja.
Üldiselt ta näeb nüüd palju parem välja kui selle lameda uimega.
Lameda uimega ta on kuidagi selline...
Mõku.
Mõku, aga nii on ta rebel.
Metsavana loeb kala selja uime kolme esimest osa saba poolt alates.
Siin on hästi palju osasid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vahetan siin.
No aga ei tea, milline see kolm esimest osa siis on.
Oleks aga jagame siis niimoodi ära, et umbes nelja kaupa, et kui tuleb kolmeks jagada.
Mida tumedamat värvi on muidu heleda uime esimesed osad, seda külmem olevat kuu.
Aha, et põhimõtteliselt see, mis on, see on vastu selga.
Ja
on tõesti nagu määrdunud.
See on jaa.
Täitsa must.
Ja kui me nüüd mõtleme, et see on jaanuar, siis jaanuar oli ju külm.
Jaanuar jalguses oli väga külm. Mäletad, kui oli presidendi pulm, siis inimesed külmetasid. Aga kui need edasi see veebruar...
Mina nüüd küll...
Tätine.
Tätine, jah.
Tätine.
Jah, aga tegelikult ilm ongi nüüd tätine
praegu. Nüüd tätine ja siis siin lõpus näed, et see viimane tipukene, siin viskab jälle ühe tumeda puraka sisse, nii et tõenäoliselt märtsis kohe vahetult enne aprilli lööb veel ühe sammaka.
Lugesin siit samast artiklist veel, et norralased ennustavad terve aasta ilma selle ühe ahven uime järgi. Norras on ikka ilma ennustamine, on ikka, mina arvan, et see norralaste ilma portaali ürno see ahvenate järgi ilma ennustabki.
See ür tähendabki ahvenat.
Jah, just. Ür. Igates üks, mis kindel jaanuar oli külm.
Oli, jah.
Ja jaanuar oligi külm. Ja veebruar tuleb tätine ja märtsi lõpus.
Tuleb tätine ja siis viskab puraka külma veel.
Jah, just.
Nii on.
Naised ei jäta.
Mul on selle ennustuse osas üks väike mure.
Jah.
See kala ei ole eriti selge silmavaatega.
Ja ega ei ole küll, jah.
Ta haiseb.
Natukene, mis seal salata. Ja kas teda ei tahtnud.
Nii et noh, on loomulikult variant, et me ennustus läheb vett vedama.
See kala petab natuke.
Kala veits võib petta. Aga teine mure on see, et kui kas seda ei tahtnud. Kas
vaksab seda perelegi pakkuda?
Keerame selle kala nüüd selle tapeedi sisse, palun.
Keerame kala tapeedi sisse, jah. Nii. Et ma arvan, et kanname selle kala siiski välja.
Pidulikult.
Aga hea on teada, et me ei jää ilma ilmata.
Joo, ilm tuleb. Ja ma ei tea, selle kala silmad, mis seda ilma enam ei näe.
Ei, nemad ei näe.
Lollu.
Ei ole midagi teha. Lõpetame nüüd selle ära.
Head aega.
Ilus ilm teeb südamed selge. Suur võlur on taas, see on merega maa. Ning tuule sõbraks muuda meida. Teeb laulki helges, vaid muretu viis, kui kõlada siis, kui hingest rots ja paulus kaob. Kõik tüdrukud on toredad, neid terve maailm täis ja võidu nad nüüd ajamas. On segi poiste päin, iga pilk on suvine peege, sead heiastub rõõm ja tulitab lõõm.
silma vaatab silm, on väike kõik ja ka
Naised ei jäta.
Päike paistab, kell on saanud 10:07 minutit. Naised ei jäta jätkab ja stuudios on Kristi ja Marit.
Ahven meile tegelikult seda päikest ei ennustanud, vaata.
Ahven väga ei ennustanud, küll. Ja,
aga ärme ole tema peale kurjad. Võibolla me ei käitunud temaga ka kõige kenamini.
Jah.
Las ta puhkab.
Meil on temast helged mälestused.
On küll, jah, väga helged. Aga sellest tunnis me räägime lapsevanemaks saamisest. Vestlusringis on kohal eri vanuses laste vanemaid, kes meenutavad seda, kuidas need esimesed kuud olid, kas hiljem järgmistega läks kergemaks, kust nõu saadi, millised müüdid ringlesid, kuidas oli inimeste suhtumine, kas muutus või mitte lapsevanemaks saades, kõigest sellest. Aga enne seda räägime kahe daamiga ühest väga olulisest nõuandeliinist, mis on igal ajal avatud.
Naised ei jäta.
Naised ei jäta saade jätkab nüüd pereteemadel, pereks saamise teemadel ja pereks kasvamise teemadel. Me tahame teile tutvustada ühte toredat ööpäeva ringset nõuande telefoni, see on ämmaemandate nõuande liin ja selle liini kaks ellukutsujat. Loojat on siin stuudios. Tere hommikust ja tere tulemast Kuku raadiosse, Maila Teramees ja Liina Normet.
Tere hommikust.
Tere hommikust.
See on siis telefon, kuhu sa võid helistada olenemata sellest, milline päev parasjagu on, olenemata sellest, milline kellaaeg praegu on. Liina.
Jah, absoluutselt, et väga palju ja tihti tekib ju naistel küsimusi väga ootamatult, kas mõne situatsiooni või koduse toimetuse käigus või tervise häda võib ju tegelikult õhtul öösel, nädalavahetusel, riigipühadel, kus ei ole võimalik ju oma ämaemandat tabada. Et selle jooks me sellise 24/7 teenuse tegimegi, et iga kell ja igal ajal oleks võimalik kohe saada professionaalselt abi.
Kui teie nõuande telefoni nimi on ämmaemanda nõuande telefon, siis kas see on mõeldud eelkõige just lapseootel noortele daamidele?
Ja tegelikult on niimoodi, et seda ämmaemandat nagu seostatakse alati rasedusega ja sünnitusega. Noh, vahest tuleb imetamine ka sinna juurde, et pigem võibolla küsitakse nõu perearsti käest selle imetamisega, aga rohkem ämmaemand nagu raseduse ja sünnitusega. Aga tegelikult ämmaemand on koolis õppinud ju tervet naist. Ta on õppinud nii rasedus, sünnitust, imetamist, günekoloogilisi haigusi, rasestumisvastaseid vahendeid, et tegelikult ämmaemand on oma eriala spetsialist, samasugune nagu on kardioloog. Kardioloog teab väga hästi südamest kõik asjad ja ämmaemand teab siis seda tervet naist sinna juurde. Ja kui Liina ütles, et miks naised helistavad, see ongi see, et interneti ma ei lähe otsima nendesse avarustesse võibolla juba vananenud informatsiooni sealt internetist, aga ämmaemand telefonil on oma eriala spetsialist, kes kohe oskab seda õiget nõu anda.
No internetis muidugi võid ju minna kuskile perekooli ja küll sa saad palju põnevaid vastuseid, aga kas põhjus, miks te selle telefoni käima panite, oligi siis see, et inimesed said ebaprofessionaalsed infot?
Tegelikult põhjus, kus see idee tuli, on ju tegelikult väga praktiline elukogemus. Meile mõlemale Mailaga on eluaeg helistanud meie tuttavad, sõbrannad, sugulased, et kuule, mul on nüüd selline mure ja mul on ju selline mure. Ja noh, loomulikult on võimalik internetist leida materjali ka, aga isegi kui see õige info on sealt kätte saadud, siis mõnikord see hädas inimene, ta ongi kõik õigesti teinud, aga ta tahab seda kinnitust saada, et ma ikkagi olengi kõik õigesti teinud. Et või me saame sinna juurde soovitada veel midagi, mis seda asja veel leevendaks või paremini teeks, et ja on, väga palju on loomulikult internetis neid foorumeid, kus sa saad küsida, aga see vastus ei pruugi sealt esiteks tulla kohe ja need asjad tõesti nagu Maila ütles võivad olla juba vananenud ja nii edasi, et ühel päeval jah, see mõte tekis. Läksin Mailale külla, ütlesin, et kuule selline mõte on, Maila ütles, et tema on ka juba aasta kümneid mõelnud selle peale ja tegelikult, et kui me oleme sellest rääkinud, siis kõik ämmaemandad on öelnud, et see noh, mõte on olnud ja see on loomulikult väga vajalik, et selle väikese kahe nädalaga, mis me oleme praegu testperioodiks lahti olnud, see on näidanud, et tegelikult me ei ole veel reklaamigi teinud ega midagi, et väga palju juba inimesed helistavad.
No mõte on ju lausa suurepärane ja ma ise kujutan ette ka, et ma olen seda tüüpi inimene, kes öösel kell 2 vähkreb voodis, mure suur, helistan. Teisalt olete teie ju ka inimesed. Te ei saa olla 24-7 iga päev kogu aeg valmiduses, et ma haaran toru, üldse ei porise, ei nurise ja vastan rõõmsal meelel. Kuidas te seda korraldate?
No, me oleme teinud koostöös Eesti ämmaemandate ühinguga, pannud üles ka kuulutuse nii ämmaemandate kodulehe külje peale kui siis ka foorumisse ja oleme kutsunud siis häid tublisid ämmaemandaid meiega ühinema, et kindlasti me kahekesti Liinaga hakkama ei saa, sest küsimusi on palju. Praegu me oleme siis või meiega on ühinenud veel 3 väga tublit ämmaemandat, kellele me oleme siis ka väljaõppe teinud, oleme siis arutanud, et kuidas see telefoni nõustamine võiks käia. Eks see natukene teistmoodi on kui see, kui sul istub rase otse sinu nina ees ja sa teda nõustad või noor tütar laps, kes tahab küsida rasestumisvastuse vastaste vahendite kohta, aga telefoni nõustamine on see, et sa tegelikult seda klienti või seda naist või seda meest ei näe, et noh, peame ikka natukene õppima ja kogemusi jagama oma vahel siis, et kuidas seda tööd paremini teha. Ja võibolla, kui me oleme ükskord ka loa saanud ametlikult ennast avada, et võibolla siis on küsimusi nii palju tulemas telefonile, et me peame veel korra selle töökuulutuse ülesse panema.
Hooendas saite raha stardikapital on olemas 2 nädalat, olete katsetanud. No mida see 2 nädalat näitab? Mida siis küsitakse?
No praegu on väga palju küsimusi seoses gripilainega ja haigestumistega. Et väga palju just rasedate küsimus, et raseda jaoks on ikkagi ämmaemand see spetsialist, kelle käest tahetakse nõu saada, kuigi need kuuluvad ka täielikult ju perearsti nii-öelda valdkonda. Et ämmaemand, lisaks ämmaemandusel, ämmaemandal on ka õe kutse olemas, et me oleme pädevad vastama ka täielikult nii-öelda õenduse teemadel, mis on siis üleüldine haigestumine. Ja siis lisaks on päris palju praegu küsimusi olnud raseduse kuluga, et kuidas näiteks mingisuguste alakõhuvaludega me saime ühel päeval 6 kõnet äkki täpselt ühesugustet keeramised.
Päris keeruline diagnoosida ju niimoodi.
Ega me diagnoosi ei panegi. See on väga, väga tähtis, et me telefoni teel ei diagnoosi mitte kedagi. Kui meile jääb seal mingisugune kahtlus, siis me alati suuname, et kas arstile või kiirabi, kui vaja on. Aga me ikkagi suuname. Et nad tahavad ikkagi seda nõu saada, töösid, nii nad ju helistavad, et noh, beebi hüsteeriliselt nutab, et mis ma teen või kuidas selle imetamisega on, et seal ei olegi ju mingit diagnoosi panna tegelikult, et ja praegu on meil kõik nagu väga toredasti läinud see 2 nädalat, et kõnesid on palju olnud.
Kas Eesti mees julgeb ka teile helistada?
Või tohib üldse või?
Ja me oleme õiganud reklaamis üles, et helistagu poisid ja helistagu mehed. Ja tegelikult mina olen saanud juba väga vahvad 3 kõnet just nimelt isadelt, kes on siis, või tähendab meestelt, kes on siis mures oma raseda naise pärast. Et mida ikkagi rase peaks tegema, mida naine peab tegema, et ta hiiveldab ja oksendab ja voodist püsti ei saa. Ja mis on need võimalused sellel mehel, et kuidas ta seda oma armsat naist saaks aidata selle hiiveldamise ja oksendamise isaga ja väga vahva ja üsna pikk kõne oli see kohe, nii et isa ei ole tagasi helistanud, nii et ma arvan, et ta on saanud hea abi.
Ja eks need isad ju, isad ja mehed, võib-olla see mõnikord, kas see hormooni tasakaal, kuidas seal nagu toimub, et kas see on väga närviline või väga muutliku tujuga, et, et võib-olla ta ei julgegi oma naise käest nagu küsida või mida ta nagu tegema peab, et me absoluutselt ootame, helistame kõiki mehi, et näiteks isasid, mitte ainult väikelaste isasid, vaid ju ka kellel on puberteedias tütred, et kuidas nendega nii-öelda käituda või, või mis nõu neile anda või, või siis kõik mehed, eks ole, oma kaasade suhtes, ei, mitte ju ainult rasedused, ka näiteks rasestumise suhtes, et, et kuidas, kuidas need asjad ikkagi käivad, et meie jaoks ei ole piinlike küsimusi, et kuna tegelikult on ju tegemist täiesti anonüümse nõuandega, et me ootame nagu kõiki küsimusi, mis võib-olla mõnda inimest on aastaid juba vaevanud, aga ta ei ole julgen seda kellegi käest küsida. Nii et kõik mehed, et elistage ikka julgesti meile ja keegi teid välja ei naera ühegi küsimusega, et kõik küsimused on oodatud.
Eks võib sattuda ju selliseid ka, kes tahavad nalja teha, sellega peate ka valmis, selleks peate ka valmis olema.
No, ja niivõrd kuivõrd, sest et noh, tegelikult meil on ju tegemist siiski tasulise telefoniga. Et ja see ei ole nii üks ühele, et me nüüd siin hakkame rikastuma sellega. Ei, absoluutselt mitte. See kõneminuti hind on 1,20. Sellest juba 30-40% võtavad erinevad operaatorid omale. Siis meil on ju tööl 5 ämmaemandat kokku siis, eks ole. Et nende palgad on vaja maksta. Keegi ju meil ei saa 24 tundi tasuta tööd teha ja meil on meil vaja tasuta tehniline tugi, et see kõik maksab ja lisaks, kui ühel hetkel peaks sealt mingisugust raha üle jääma, siis me loome sellise väga toreda mittetulundusühingu, noh, selle me loome juba praegu, aga mittetulundusühingu ootuse rõõm ja see on just puuduses kannatavate rasedate väikelaste emade jaoks ja siis me ühendame nii-öelda selle heategevuse siis meie nii-öelda ämmaemanda liini projektiga.
No loomulikult arvestades veel, kui pikad või vahel naiste arsti juurde pääseda, on suhteliselt keeruline ja kui tuleb panna lõpuks see tasuline aeg, et ikkagi saaks ruttu, noh, see läheb tunduvalt rohkem maksma.
Jah, aga ta käib isegi ära seal selle tasulise juures.
Muidugi käib, mure on suur ju.
Ja ta läheb sealt kabinetist välja, mõtleb, oi, aga ma tahtsin seda ka veel küsida.
Jah.
Ja õhtul, noh, näiteks õhtul on pidu laua peale pannakse külas punane kala ja siis see rasemutab isem, kas ma ikka võin seda punast kala süüa või kas ma võin seda ingveri teed juua, et noh, sul tekib selle kõigega 1000 küsimust.
Kas ma tohin pesu riputada, sest mul on käed üles pidi ja kas ma tohin juua kitsepiima?
Absoluutselt, kõiki need küsimusi tekib iga päev.
Kui palju te selliste müütidega kokku puutute? Me hakkame kohe vestlusringis rääkima, mis meid üllatas lapsevanemaks saades. No kui palju on teie töö juures seda, et no ikka igasugu rahva hulgas jutte levib. Mina võin kohe ühena öelda, et mina täiesti siiralt uskusin seda, et kui on kõrvetis, et see tähendab lapsel on sündides palju juukseid.
On küll, küsitakse seda, et kas ma tohin raamatu riiulist mõnda raamatut võtta või kas ma tohin kohvi tassi sinna üles nõude kappi panna, et
tohib
seda ikka tohib, just, et me tegelikult võt, see ongi see sama see müüt, et kui käed üle pea magan, et siis ema ütles mulle, et aga siis läheb lapsel naba väed ümber kaela, aga siis vahest, noh, ikka tuleb mul ka seletada siis rasedatele, et kas nad on kuulnud seda müüti, et lapsel ei tohi enne aastat juukseid lõigata, et siis sa lõigad tal aru peast ära, või et üle roomava lapse ei tohi astuda, et siis jääb kasv kinni, no Asta. Siis saab see rasedat ka naerma ja siis ta saab aru, et need on üksed toredad müüdid, aga neid küsimusi muidugi on, just, ikka arutatakse seda.
Väga palju on ka sellist nagu toitumisalaseid müüte, et ongi see, et ei tohigi seda punast kala süüa või noh, kuskil keegi on öelnud kuskil foorumis, et oi, see on väga paha, jumal eest mitte ja see tekitabki see suusunaline nii-öelda rasedate seas liikumine, see on väga tugev.
Rahvaluule.
Just täpselt.
Suur aitäh, Liina ja Maila Kuku Raadiole selgitusi jagamas, mis selle telefoni number on kõige tähtsam asi?
See telefoni number on tegelikult 5-kohaline lühinumber ja selleks on 12252. Et kui te korra selle telefoni peal nii-öelda näpu mäluna läbi katsute, siis see jääb teile kindlasti meelde, sest see kombinatsioon on väga, väga lihtne seal üleval vasakus nurgas, et veel kord, et 12252.
Suur tänu ja julgustame kõiki helistama. Üks puha, kui rumal küsimus võib tunduda, te saate sellele targa vastuse.
Aitäh teile.
Aitäh.
Ma mäletan veel, kui tuli mu hinget jääda, see tunne nii suur. samas nüüd seisan ma teel, vaadates südame sisse, seal viliseb tuul, aga tean, ma tean, kõik võib muuta heaks, iga uks, mis kord sulgub, see avaneb ta.
Naised ei jäta.
Jätkame juttu sellest, kuidas meist said lapsevanemad. Ja meil on siin rohkemgi rahvast.
Meil on rohkem rahvast. Me kutsusime siia julgeid lapsevanemaid. Meil on kohale tulnud Tann, Anne-Mari ja Anu, kellega me tahaksime ka pikemalt sellest asjast kohe rääkida. Tere inimesed ja esmalt küsiks, et mitu last ja kui vanad?
Tere hommikust. Mina olen Anu. Minul on kolm last. Ja kui nende kohta saab veel laps öelda, sest vanus on 22, 18 ja 12.
Tann olen mina, lapsi samuti kolm ja umbes samal palliväljakul. Kõige noorem on 10, siis on 15-aastane vahepeal ja 21.
Mina olen Anne-Mari ja kaks poissi, 2,5 ja 4,5.
No liigume sinna kõige esimese lapse juurde. Mida te üldse lastest teadsite? Kas te olite valmis saama lapsevanemaks? Mida te arvasite, et juhtum hakkab? Anne-Mari, teadsid sa midagi?
No mul olid kõik kirjandusel olemas, 100% raamat rasedus, absoluutselt kõigi teemakoht, iga teemakoht oli mul eraldi raamat. Sünnitama minnes, mul oli sünnitamisraamat kaasas, lugesin ema on ütles, et kuule, ma ei tea, äkki keskenduks, ma ei oot, siin leeküljel oli nüüd see asi.
Et valud vahel loed nagu peatükki lõpuni veel?
Põhimõtteliselt küll, jah. Aga siis, kui ikka läks noh, nagu päriselt sünnitamiseks, siis ikkagi
panin
raamatu käest, ütleme nii.
Oli sul abi ka neist või?
No ikka. Noh, selles mõttes, mida rohkem sa nagu informeeritud oled, seda rahulikum sa oled ja ma olingi väga rahulik.
No Tanja Anu, teie esimesed lapsed on sündinud selle ajal, kui ei olnud veel foorumeid, ei olnud nii palju lektüüri ilmunud. Kust teie siis enne esimese lapse saamist seda infot ammutasite?
Minul ei olnud küll mingisugust infot, mina lihtsalt jäin. Ja siis kui midagi oli nagu kahtlane, siis hakkasime mehega uurima ilma kanteta, see oli vist see avameelselt abielust või midagi sellist. Ma arvan, et see oli see, sest kaasi ei olnud. Ja siis hakkasime nüüd uurima neid sükleid ja kuule, et võib olla, et äkki me vist ootame last. Aga kuna siis mul oli väga lihtne sükke nagu, et aga me oleme ju abielust, nüüd ju tohib.
Ja, just.
Ja siis läkski nagu edasi, et ei olnud mingit ettevalmistust.
Kõik see on nii ka aegade hämaruses, sellest on ju pea 21 aastat möödas. Et ega täpselt ei mäleta, seda ma tean, et ei pabistanud.
Tavaliselt ju isad kardavad mõnikord rohkemgi veel, et no küsitakse filmideski, how do you feel? Ja. Scared!
Et see kogu see filmide asja minu jaoks on natuke hämaraks, kõik need abiellumise filmid ja lastesaamise filmid, et kas nagu inimesed ongi sellised idioodid või...
Või on senaristidel mingi probleem?
Senaristidel on mingisugune probleem, et see läheb kuidagi nii kõrge kaarega mööda.
Mina küll mäletan, kui ma sain esimese lapse, siis vahetult enne tema sündi mind tabas õud ja õõv. Sest ma sain aru sellest, et oot, minustab lapsevanem. Et ei olegi nii, et ma olen küll kella 9, kella 10 selle imikuga ja siis tuleb ema koju. Et ai kurja, mina olengi see ema, aga ma ei tea ju mitte midagi. Ma olen nüüd täielik tainas, et kuidas saab minu kätte imikut usaldada. Kas teid ei tabanud selline õõv ja hirm?
Minu ainuke õõv oli see, et ma mäletan, nagu see kõht kasvas, siis ma käisin veel otsakoolis sel ajal ja ma arvasin, et mitte keegi teine ei näe, ega sa aru, et ma rase olen. Ja siis mingi natuke aega enne sünnitust tekis see tunne, et appi, aga see peab ju kuidagi välja tulema. Ja ma ei saa mitte ühtegi sammu enam tagasi võtta, et seda ei oleks. Aga edasi, nagu ta väljas oli kõik hästi. Mures ei olnud nagu.
See on hea kaugelt nüüd vaadata, et muresid ei olnud, kindlasti nüüd oli. Aga ei osanud, nagu ma enne ka rääkisime, et ei osanud võib-olla isegi karta, et kui õudne see kõik võib olla, et on palavik, siis on palavik ja küll ta üle läheb ja saame hakkama ja kui karjub, tuleb kätte võtta ja kiigutada ja kuidagi saime läbi.
Ja see oled ikka looduslaps, mina ikka võtsin raamatust lehekülje ette ja lugesin, mida peab tegema, et ma arvan, minul küll vähemalt pulss tõusis esimestel nädalatel poole võrra, kui ma lapse sülle võtsin toitmiseks ja esialgu oli nagu see ebakindlus nii suur, et ma arvan, ma vist ühest toast teised tassisin last turvahälliga. Siis ma tundsin, et kui ma nüüd komistan, eks ole, siis oligi see, et pärast sünnitust kõik asjad ju tundusid valesti, meil on vale korter, mees on sussid jätnud laiali, ma võin ju komistada, laps võib ju kukkuda, hukkuda, et kõik sellised asjad olid nagu kuidagi hästi nagu teravalt esil, sellised igapäevased asjad, et laud on vale kõrgusega ja nii edasi.
Aga kas see võis olla selle pärast, Anne-Mari, et sa said oma lapsed juba sellisest, üle 30 olid sa? Mis arvad, kui sa oleksid saanud 21 varakult, ei oleks võib-olla vähem põdenud ja lugenud ja?
Tõenäoliselt seda ka, aga võib-olla see ka inimtüüp on selline nagu põdejam, et see ka annab oma.
Aga võib-olla sul on õigused vanusega, sest mida ma näen, et ma oma kolmanda lapsega läksin siis esimest korda perekooli, et vaadata, kuidas tegelikult käib. Ja siis hakkasid ka need hirmud.
Ja ei peagi teadma igasugu asju, liiga palju infot on ka halb mõnes mõttes.
Et mõnes mõttes on meil ka tõenäoliselt, ma mõtlen, meil, minul ja proual on nii idealistlik maailmapilt, et asjad käivad kõik nii lihtsalt, meil on väga turvavõrk. Et kui teisi räägite siin korterist ja kas see maja on ikka piisavalt suur, siis kui meie oma esimese lapse saime, siis meil on üldse mingit elamist. Me elasime proua toas tema vanemate juures natuke aega enne, kui me esimese korteri saime. Ja mis tähendab seda, et meil oli tema ema oli meil ikka väga tugev abi. Et me lihtsalt aegalt unustame selle ära, et kui hindamatu abimeest on meil olnud on läbi kogu ajaloo.
Aga samas on ju ka väga tihti see, et erinevate generatsioonide vaated laste kasvatamisele ja laste eest hoolitsemisele erinevad väga radikaalselt. Sest ma mäletan, kui minu esimene laps sündis, olime me täpselt ajaliselt selle veerekese peal, kui vanem generatsioon ütles, et imik tuleb mähkida tihedaks nutsakuks ja noorem põlvkond ütles, et lase lapsel vabalt liigutada, lase tal siputada ja nii edasi, et väga palju neid vaateid erines. Kas teile ei tekinud vanema generatsiooniga selliseid vastuolusid või lahkhelisid?
Minul tekis seoses imetamisega küll, et see oli ikkagi kuidagi, ütleme, minu vanemate põlvkonnal, seal ikka kõigil emadel sai piim otsa või ei tulnud küll see piima ja nende jaoks oli nagu see imetamine selline, et see on ju nii lahja, et anna midagi juurde.
Aa, tõsi või?
Et anna juba kahe kuusele lapsele oleks pidanud ikkagi midagi juba juurde andma, et see tekitas küll tegelikult sellist noh, täitsa vastastikust ja sellist, tema ei saanud minust aru, mina ei saanud temast aru, mis see mida on ja enne viiendat elukuud, kuuendat elukuud, mitte midagi, kuidas sa ei anna mannaputru?
Mannaputru?
Et jah, aga noh, kui ma nüüd noh, enda kogemust vaatan, siis tegelikult minu arust isegi pool aastat hiljem läheb juba meelest ära, kuidas see asi nagu täpselt oli. Et ma arvan, et ka kõigil, kes annavad mingisugust nõu, on tegelikult kõik meelest läinud.
Siin ma täiesti olen nõus, et see on udu, mis moodi me täpselt neid toitsime, hooldasime ja nii edasi. Et, nii pea kui see läbi sai, siis me tõmbudime selle sahtli peast välja, viskasin minema, ei taha sellest enam mitte midagi mäletada.
Mina pean olema küll väga tänulik oma emale ja oma ämmale, et nemad kunagi midagi peale ei surunud, et kui tahtsid varakult minna mehele, lapsi saada, siis nüüd sa hakkama nii nagu sa ise oskad ja õnneks nad jah väga ei käinud järgi näpuga.
Ja Mariti küsimuse juurde, et konflikte küll ei mäleta, et keegi oleks surunud peale oma mudelid. Meil ei olnud mingid mudeleid, me tegime seda lihtsalt teat, nagu sa ütlesid, looduslapsena ja keegi ei tunnud neid õpetama, et kolged teete kõike valesti, et saime hakkama.
Samas see on nii kummaline, et sellised asjad, mis on kunagi väga-väga tähtsad, et millal tuleb lapsele esimene hammas, millal teeb lapsekene esimese sammu, need tunduvad, et need jäävad ju kogu eluks meelde, see on nii oluline. Ja siis aastaid hiljem, ei mäleta mitte midagi, sest kui mul praegu mõni sõber saab lapse ja pöördub minu poole, et kuule, sinul on mitu last ütle, et näiteks mitmendast elukuust hakkasid lapsele andma banaani, Ma mäletan, et laps oli väike, ta veel ei käinud, aga mitmes elukuu see oli, no tõesti õrnaltki ei oska aimata ja samas värske lapsevanem vaatab mind ära seletatud ilmele, et ma olen täielik jõhkard, sest kuidas ma nii tähtsaid asju ei mäleta.
Aga sa esimesega ei pannud ka kirja kõike või? Muidu tavaliselt on see, et see esimene on ikka niimoodi igatpidi dateeritud, märgitud, pildistatud. Tõsi küll, mina enda kohta seda öelda, ma alustasin jälle väga ookselt, aga siis ühel hetkel tundus, et ma jään seda nii, ma arvasin ka täpselt, küll mulle meelde jääb. No jah, banaani koha pealt ma ei oska aga kosta.
No mul on alles, ma arvan, kuskil paperi laos on mul alles skeemid, et miskel laps sõi, miskel ta kakas, kummale põselema ta magama panin, kui ma külje peale, eks ole, et järgne kord teaks nagu järgmise külje peale panna, et see pea ikkagi tuleks sümmeetriline.
Kus sa raks, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et pea peab tulema sümmeetriline.
Jah, pea peab tulema sümmeetriline, sa ei tohi panna last selili, sellepärast, et kukal võib meie jääda lamedaks, eks ole.
Külje sellise peale on nagu nii mõistlik panna ta alguses, jah.
Ja siis sellised skeemid olid, mul olid nädalate kaupa olid niimoodi sellised kellaajad ja siis sellised tingmärgid ja kummast rinnast sõi. See oli mul ka kirjas, et järgmine kord teaks järgmisest anda.
Sa oled ikka kohe süsteemne, teaduslikult lähenev lapsevanem.
Tead, mis tegelikult ma arvan, et see oli reaktsioon sellele, et kui laps sündis, mulle tundus, et nagu kontroll minu üle on, elu üle on nagu kadunud. Ja see nagu skeemitamine ja skeemide ja ülesmärkimine aitas mul kuidagi seda kontrolli tagasi saada, et jah, teise lapsega oli muidugi teistmoodi. Siis sõi, millal tahtis, magas, kuidas tahtis.
Me oleme neid lugusid kuulanud ja vaadanud ja lugenud ja aegelt siis vaatame prouale üksteisele tähenduslikult otsa ja mõtleme, et issand jumal, kuidas meie lapsed üldse ellu jäid meie juures. Aga kuidagi on neist inimesed saanud ja teitsa toredad. Ei olnud mingit skeeme, me aegelt rääkisime anekdoote minu isast, kellel olid ja kõik need tabelid ja värgid ja tal oli minuti kaupa päevakava lahti joonistatud, mille ta siis omakorda minu emale ette pani, et kuidas sa pead hakkama seda kõike tegema.
Võta, siin on dokumentid, järgi.
Väga, ma olen ka süsteemne inimene, aga võt selle koha pealt läks see kuidagi piuhti mööda.
Mina nüüd tagantjärgi mõtlen, et juba tore oleks, kui mul oleksid need olemas, et siis saaks võib-olla võrrelda või aga, et noh, muidugi esimese lapse mingi kaust on olemas, teise lapse kaust on jäänud paari kuu pealt pooleli ja viimase oma ei ole üldse olemas. Ja noh, loomulikult mul ei olnud ka selleks aega, sest ma olin väga noor, ma samal ajal käisin veel koolis ja siis ma käisin veel tööl, sest noh, kuskilt pidi ju midagi tulema, kus selle lapsele nagu süüa anda ja nii edasi. Et mul ei ole neid ja mul on nagu, ma imetlen neid emasi, kellel on, et näed, et nii tublid, et ma oleks võinud ka tubli olla. Aga nüüd on kahju natuke, jah, et võib-olla siin on mingi iva, aga jah, et sellele vist nagu väga suuri raame panna, ma ei tea, kas see on hea.
Ma arvan, et lihtsalt ei tohi ära unustada kohe algusest peale, et nagu tuleb rõõmu tunda igast nagu hetkest, et praegu ma mõtlen kõik see skeem ja noh, kummale poole see laps magama panna, et see on tegelikult see on jama, noh. Et teise lapsega mul ei olnud mingi skeem ja seda nagu kuidagi sellist rahu ja rõõmu oli palju rohkem.
Jah, see rahu ja rõõm ja mina ikkagi ka naistele võib-olla, ma ei tea, ma ise olen nüüd õppinud vähemalt seda, et mehi võiks rohkem kuulata. Nendel on rohkem sellist nagu tunnetuslikku või sellest mõnusat aru saama sellest teisest vaatevinklist.
Just, tahtsingi selleni jõuda, et väga tihti peetakse lapsi automaatselt naise pärusmaaks, isegi on vanaemasid, vanatädisid, kes et ei, no kuidas jätad mehega koju, mees ei saa hakkama, mees ei oska, et ikka nagu naine, aga tegelikult on ju isad väga tegijad, isal ei hakka jalg ja käsi värisema siis, kui emal saab õhk otsa ja mõistus otsa, et
no ma mäletan, kuidas meil isadepäeva saates just nimelt kolleeg Mart Pukk ütles, et ta pidi ise vannitama naised, oks lapse ära uputanud, see oli ema ja ämm ja kõik, kes tahtsid hakata toimetama, et ta oli palju asjalikum olnud.
Just. See on muidugi tema enda vaatenurk.
See on loomulikult, me kuuleksime teiselt poolt hoopis teist lugu, ma arvan.
Aga ei olnud jah, nagu jällegi ei olnud kummalgil poolel põhjust pabistada, et nagu oli vaja hoida last või kanseldada või toita või mähkida, nagu siis tuli see ära teha, aga muidugi loomulikult raskuskese oli naise peal, ma ei saa seda kaitada, et nii ta kipub olema. Aga samas mina sain endale ilusat säärel jaas, et sest see öö läbi suksutamine, see oli minu.
Kükki ja püsti.
Ei olnud kükki püsti, või lihtsalt, et sa mitte ei raputa, või see...
Kussutad laste.
Kussutad, aga tegid seal säärel jaaste peal lihtsalt.
Mul läks hästi, aga mul vanaema oli see küll, kes minu rasedus kulges selles ootuses, vanaema ütles, no maga praegu, siis sa ei saa mitu aastat magada. Ma olin ette nii mures juba, ma armastan kohutavalt magada, et kuidas siis nüüd nii, ma ei maga mitu aastat. Aga läks palju paremini.
Ei olnud hullu, jah.
Ei olnud üldse hullu.
Minul oli selline kogemus esimese lapsega, et kui ta sündis, siis kõik sõbrad ja tuttavad nii-öelda jätsid mind maha sellepärast, et ärme lähe, sest tal on ju beebi. Ärme helista, teda ei saa segada, tal on beebi. Ja mina istusin selle beebiga üksi kodus ja mõtlesin, et ma suren igavusest välja. Sest ilmad olid talvisel perioodil nii külmad, krõbedad, külmad 30 kraadi, et imikuga, noh, värske imikuga just nagu välja ei läinud pikemaks, et kusagile minna ei saa. Telekast toona midagi ei tulnud pääst ja koolikell oli siis minu pääst ja mis oli nagu algas kell 4, vaatasin seda ja keegi ei helista, keegi ei tule, sest tal on beebi. Kas teie ei kogenud seda, et inimesed hoiavad just kui eemale?
Mina tahtsin, et eemal hoitaks. Mina kartsin baktereid, viiruseid ja mul oli ikkagi väga hea meel, kui ikkagi külasid hakkasid tulema, noh, kui laps oli seal 3 või 4 kuud või niimoodi. Ma arvan, mu ema vist nägigi minu last esimest korda, kui ta oli umbes 4 kuuna.
Kas sul endal oli Vati Marli mask ikka?
Ei olnud, aga mingisugune ärevus oli selles suhtes, et kui keegi isegi tuli külla, ma sain nii käsipesema nüüd. Et noh, ütleme mingi selline asja.
No seal on tegelikult omamoodi mõistlik ka, et võib-olla tõesti teisest küljest jälle katsikule minna niimoodi nädal pärast sündimist võib vabalt juhtuda, et ema väga ei oota kohe veel külalisi. Noh, ja Marit on küll seda nägu, et oleks võinud kohe rahvas kohale vajuda väikse.
Muidu, kerge pidu.
Ei no, mina olen näinud Schillingul ja mingitel vabahu kontsertidel on minust vast sündinud ja kõik on väga mõnuselt tunnevad. Ma arvan, et see on täpselt nii, kuidas keegi nagu kellelgi okei on. Noh, minu jaoks oli okei tegelikult süveneda nagu ja kohaneda niimoodi vaikuses ja rahus ilma publikuta.
Ja meil on sõpru, kes on lapse ringi vedanud ja ma ei saa seda neile absoluutselt ette heita, et see oli nende elustiil, meie elustiil oli see, et ma olin teismeline ja siis ma olin äkki lapsevanem ja siis noh, kadus sotsiaalne elu ära, ma ei osanud seda isegi mitte igatseda mitte.
Mm. Kui vanus olid siis?
Mina olin 20, kui ma esimese lapse sõin.
Wow.
Ja sama siin. Ja minul oli seda küll tunda, et meie jutud just kui nagu sõbrannatega ei kattunud. Sendel olid nagu boyfriendid, peod, sõidud ja mul olid mähkmed beebi, mis oli okei. Me mingis muus asjad ikkagi nagu suhtlesime ja nüüd, kus me oleme 40-tes, on nendel esimesed lapsed. Mm-hmm. Ja nüüd on nagu mina vaatan, et
jälle teemasid ei ole
beebidest ja mina räägin oma 22-aastase tütre käigust, et see on nagu öö ja päev, et see on, noh, see on ainukene, mis ei kattu.
Tegelikult minul on kohutavalt rõõm sellest, et ma sain väga varakult lapsevanemaks ja mul on olnud au nendega oma teekonda jagada, sest tänu lastele olen mina pidanud tutvuma nii paljude erinevate teemadega, lisaks toitmisele, tuulerõugetele ja muule, mille peale ma poleks ise mitte kunagi tulnud. Tänu neile ma olen teinud taas tutvust näiteks füüsikaga. Tänu neile ma enam vähem tean, mitme aastane taim on suhkruroog, sest vanemana sa pead jala pealt vastama kõikidele küsimustele.
Aga vanem peab vahel ka öelda, et ta ei tea. Ei või.
Ei või.
Ei või.
ma olen vahel ikka öelnud .
ei no aus tuleb olla jah .
nojah , okei jah .
aga ei , ma olen Maritiga võib-olla natuke teistel alustel , aga ma olen ka hästi rahul sellega , et lapsed tulid varakult , sest no just nimelt see muretus , millest on räägitud , et sa ei pabista ja sa , ma räägin , nagu ma ütlesin , ma ei igatsenud ka seda ööklubides käimist otseselt ja lihtsalt ma sain selle varakult kogemuse kätte , ma nautisin seda ja nüüd , kus on raha väljas käia ja ma nii naudin seda võimalust , me käime kas proua kahekesi või käime aeg-ajalt juba päris suurte lastega , see formaat on väga mõnus , kõik on kuidagi ilusti kokku klappinud , ei olnud seda , et issand jumal , kogu noorus läks luhta .
ei , seda tunnet mul ka ei ole , et noorus läks luhta , vastupidi , mul on nagu hästi rõõm nendest lastest , kes on mu ellu tulnud , nende sõpradest . sest ma olen kogu aeg nagu noores seltskonnas ja ma tean , mis , ma arvan teadmat , mida nendel on oluline ja kuidas see elu käib . ja oma vanema tütrega me käisime paar aastat tagasi kahekesi , sõitsime Rooma ja me näeme suht ühtemoodi välja ja me tihtipeale lõpetasime selle seletamise , et ema ja tütar ja tulime koos ja siis ta alati tekitas kohutavat segadust . nii et see on nagu minu meelest suur väärtus .
Mul juhtus ka selline lugu , et hakkasid noormehed kohvikus kell 6 õhtul mulle ja mu tütrele rääkima , et tulge meiega kaasa , lähme peole , mina ütlesin , ema ei luba . siis kui nad ütlesid , ärge emale öelge , hilja juba , ema sai sellest teada
igatahes põhiline on see , et lastest tuleb rõõmu tunda ja küll nad tulevad siis vahel ootamatult , aga loodetavasti siiski mitte kõigile nii ootamatult , õigel ajal ja lõppude lõpuks kuidagi saab alati hakkama , kas siis raamatute abil või ilma raamatuta , lõpuks läheb elu ikka nii , nagu peab . aitäh , Anne-Mari , aitäh , Tan , aitäh , Anu !
aitäh !
aitäh !
Don't make me count to 1, 2, 3
Yeah ! It's the parent rap, y'all. We may spend most of our time chasing toddlers down, but we still know how to rock the hizzle.
I don't even know what you just said.
We used to be cool, back in the day, back on the block, watching PG-13 movies, staying up way after dark. Then we had a couple shorties, and now we're really flossy, 'cause now we be rolling with our own little posse in the minivan, or in our little wagon. Let me throw it to moms, 'cause the little one is sagging.
I used to bling it up, I used to dress real shoot, now I accessorize the food that's already been chewed, and that's alright. I make this diaper bag look good when I'm walking through the mall trying to wrangle my brood. My PB&Js will set your world on fire. I could make you mac and cheese blindfolded on a wire. I'm wiping the doo-doo, kissing the boo-boos, got them eyes in the back of my head. I see all you do, using your full name so you know I ain't playing. And that's why all my kiddos, they keep saying,
Mom, Mom, she's the bomb, rocking all night till the break of dawn. Cooking in peace so I'll grow up strong. Got my second seatbelt if we crash head on.
Dad, Dad, he's the man, working real hard to support the clan. Traded in his Porsche for an old sedan, raising those brows if we get out of hand.
When it comes to Candyland, I'm a stone cold player, helping out with the homework, I'm an algebra slayer. Wrestle car seats into place without spilling my mug. If I tuck you in at night, you'll be as snug as a bug. Then I'm off in the morning to make that cheese. You may not know this yet, but it doesn't grow on trees. Now mama, take it please. What?
I'm dropping timeless like the hot potty, training on my tots, washing all the pans and pots, tying little shoes and knots, giving knowledge to your brain like if your friendship off the train. You don't have to do the same, now get your toys out of the rain. I'm cleaning every spill, cutting coupons like a bill. If you need parental skill, now you know we are for real. You don't think our rhymes are ill, boy? Then you're grounded for a mil.
Mom, Mom, she's legit, making us chill when we pitch a fit. Telling us to share and never to hit. If you can't say something nice, put a sock in it.
Dad, Dad, he's the guy, never gets tired of playing I Spy, with a constant barrage of kids asking why. And he always pretends he needs another tie.
You know money doesn't grow on trees, why buy the cow if the milk is free? This won't hurt you as much as it hurts me. If you want dessert, eat another veggie. Close that door, you weren't born in a stable. Sit up straight and kiss your Aunt Mabel. Close your mouth when you chew, get your elbows off the table. Mom and Dad of the year, check it, that's the label.
It's the parent rap, y'all.
And it's a parent.
We're great parents. Mom and Daddy in the house.
Mom and Daddy own the house. Mom and Daddy need to clean the house.
Keep your hands to yourself, boy. Don't make me stop this beat. I'll do it. I'll pull this beat right over.
naised ei jäta.
Ai kurja, jälle hakkab saate tund otsa saama.
Meil on veel parasjagu aega, et rääkida sellest, mis täna üle Eesti kuskil toimub. Päris palju asju,
näiteks täna, kell 2, algab Kohtla-Nõmmel selline vahva üritus nagu talvine tuhamägede tantsupidu.
No Eesti inimene ikka vaata, tema laulab ja küll tema tantsib, ikka küll tema kuhu tantsib. Saaks sinna jalg maha ja...
Natuke on mul seal, teeb hirmu sellepärast, et tantsitakse ikkagi ju tantsupeol tavaliselt rahvarõivais ja kui see on tuhamäel, siis inimene võib ennast ära määrida, ma loodan, et see asi on kuidagi niimoodi lahendatud, et rahvarõivas ei määrduks.
Ma loen siin, et pidu algab Alma kaevanduses, mis muidugi tõesti on pisut selline märk, aga samas tantsupeo tuleb pidulik süütamine, algab lumisel väljal.
Mitte Alma kaevanduses.
Ja tuhamägede nõlvadel esitatakse siis ka tantsukava, kuhu kuulevad ka tuletantsud, kuule võibolla seal rahvariided ei olegi siiski.
No aga kui ka on, siis tegelikult on need vahvad läbipaistud vihmakeebid, mille alt ilusad rahvarõivad välja paistavad, et need võib ju üll võtta.
Jah, see algab kell 2, nii et jõuab. Kes seal kandis on või kes ka pole, siis jõuab. Minge vaatama, Kohtla, Nõmmel, Kaevanduspark, Muuseumi, Talvekeskuses ja tuhamägede. Nii.
Aga samas toimub ka väga tore üritus nagu saunamaraton.
Jaa, täna on saunamaratoni päev. Ja sinna muidugi on see, et seal on juba võistkonnad komplekteeritud, aga ma arvan, et seda on ikkagi vaadata ka tore.
Seda on kindlasti tore vaadata ja murelikuks teeb mind ainult see asi, et see algas kell 12 ja samas see tuhaseks tegev tantsupidu algab kell 2, et need peaks olema need sündmused vastupidi. Et kõigepealt teeme, tantsime ennast tuhaseks ja siis lähme sauna.
Hopsti sauna, jaa. Aga jah. Õhtul on ka saunamaratoni after bar. Nii et sinna võib ka minna. Et sellest saunamaratonist, no ja võibolla sa kuidas ikka näed, kuidas teised inimesed, aga nad jooksevad seal vahepeal väljas ja siis ronivad tünnidesse ja osadel on isegi mingisugused uhked peaehted ja...
Mul on selle pealt vaatamisega ikkagi natukene mure, et tavaliselt minule ei meeldi, kui keegi vaatab, kuidas ma saunas käin ja mulle ka ei paku väga lusti vaadata, kuidas keegi on saunas, et see on suhteliselt nagu intiimne või personaalne toiming.
Seal ei jõua midagi intiimset, nad ei pese ka, nad peavad leili võtma seal mõni minut ja siis tormavad edasi juba. See on karm värk, see ei ole, see on sport.
Aha.
See ei ole seal mingi, et lähed, võtad väiksid joogid kaasa, istud, lebotad seal lavapäeval.
Kaks tundi räägid sa prannadega kõik maailma. Ei ole nii. See on sport, selge. Sport. Aga täna kell 11 toimub Tallinna Loomaaia keskkonnaharjutuskeskuse saalis tihase tund.
Jah, teha see tund kestab poolteist tundi.
Kestab poolteist tundi, see tund on poolteist tundi. Siin räägitakse tihastest, mitte see ei ole tund tihastele, et nad lastakse tuppa, pannakse ritta ja räägitakse neile midagi ilusat. Ei, räägitakse inimestele tihasest, sellepärast, et selle aasta lind on rasvatihane. Ja siis tutvustataksegi neid tihaseid. Rasvatihane, sinitihane, mustihane, tuttihane, salutihane, põhjatihane ja nii edasi.
Suurtihane ja taigatihane, vaat need on midagi sellist, mida ma kuulnud polegi varem. Vaat nii. Ning lisaks sellele Tallinnas klubis Sinilind täna Parmupilli festival. Otsen tore. Muidugi mina olen Parmupilli mängu suhtes. Meil kunagi käis üks tore tütarlaps sellest rääkimas ka ühes hommikusaates. Mäletan, Rasmus Kagega veel olime. Siis ta ikkagi püüdis meid veenda, et Parmupilliga saab täiesti viisi ikkagi mängida. No mina väga ei kuulnud seda viisi. Ma arvasin rütmi järgi ära, mis looga on tegu. Ja sellega saab vastu ombaid ka jube valusasti.
See on mu peamine mure, et ma ei ole eriti virtuoos Parmupilli mängus, aga kõik, kes tahavad seda õppida, siis saavad minna Parmupilli festivalile, seal toimuvad kontsertid, seal toimuvad õpikojad, nii et kellel huvi, minge piiluge.
Ja.
Aga tulev nädal on täis sündmusi. On täis sündmusi, algab tuleahvi aasta.
Punase tuleahvi aasta algab esmaspäeval, 8. septembril kell 16.40.
Tule.
Taanis jooksis loomaaiast mingi ahv ära, äkki see on see sama.
Hakkas tulema,
jah.
Oli
ärge ajake teda taga. Kas see ahv oli praegu. Punane? Vist ei olnud punane.
Tule ahv.
Ja no lisaks sellele, 9. veebruaril, pärast nii kui ahv on tulnud, tulevad ka vastel.
Vastel. Nii et ahv vastel pange kirja, et ei unustaks ära ühtegi sündmust tuleval nädalal. Et kõigepealt tuleb ahv. Siis tuleb vastel.
Ja vasteldega on muidugi nii, et selle liu laskmisega, no midagi siin vahepeal juurde sadas, Veidi. Aga olulisi hangi ei ole. Meie vaaniti ka väga ju kurvasta ka sellepärast, et ega me ei oleski viitsinud minna võibolla ja, selle liugu laskma.
Ja seda, et kes saab pikema lina, seda saab ju tegelikult ka muul moel tuvastada. Ja me Kristiga mõlemad võtsime linad studiosse kaasa.
Me mõõdame need ära ja siis kummal on pikem lina, see järelikult saab pikema liu.
Minul on sinine lina.
Mul on roheline.
Võtame nüüd pikemat pidi kätte ja paneme nüüd nurgad kokku ja vaatame, kummal on pikem lina.
Nii. Üks nurk.
Üks nurk ja siis hakkame venitama.
Oota, sul on ikka õige see või? Sul on laiem ots? Ei.
sul on laiem ots, aga sa tahtsid nii mõtta. Oota, lase lahti.
No ma ei tea, see ots nüüd. Nüüd ma ei tea, millist nurka tuleb panna vastamisi. Meil on ju vaja tuvastada, milline lina on pikem.
Nii.
Sinine lina versus roheline lina. Sinine lina on pikem. Vaata, kui tore on seda teada.
Panin ikka ilusti.
Panin. Näed.
Ei peta.
Siit on ka pikem.
Jaa, sinine lina on pikem. Ehk siis, kui me läheks kelgutama, saaks...
Mina saaks pikema liu ja praegu see eksperiment oli hea tõestus sellest, et me ei pea tegema enda jopesid märjaks. Me ei pea Salvo kelguga neere lahti põrutama, sest kui neerud on lahti, siis näeb inetu välja.
Võib ka valus
olla. Valus on ja nüüd on selge, et sinine lina on pikem ja sellel rõõmsal toonil ongi paras saade kokku tõmmata.
Just nimelt, Marite Kristi Tänavad ja kuna võitis sinine lina, siis me laseme laulu Sinine lina. Kohtumiseni.
Laite mäetes küpseid teri, on see põld või on see meri meies. Või on taevas kukkud alla, või on leek, mis valgust alla laueekse. Vaikse õhtu tähes ära, sinuga mind kihlas ära, õnne tõi. See on põld, kus kasvab lina, sinisem see taeva sinas Pole nii on see. Lina sina võnu väega, nagu hellitava käega paitab pea. Meie kaviste nalja heidab, vaikseid sõnu endas peidab terve rea. Öömist vaikselt mööda läheb, lina põldme sülle tähed, killab siis. Tunni sinuga veel veedan, saladusse põlde ei reeda, jalgi. See on kui võlur kauget maal, kes täita kõik me soovid saab. Ja siis kui lina põllul koos me käime, ava silmi und me näeme õnne maast. Kõik muutub siniseks kui lekk, viste nalja meie kada teed. Armut olen, lina süüdi kahtlus, pole nii on see.
Naised ei jäta.